Aizvadītajā naktī Krievija veica kombinētus raķešu un triecienu dronu uzbrukumus Odesas un Mikolaivas apgabaliem Ukrainas dienvidos. Virs Mikolaivas apgabala notriekti 4 droni, bet virs Odesas apgabala 2. Pretgaisa aizsardzības sistēmas virs Odesas apgabala notriekušas arī 5 spārnotās raķetes. Neraugoties uz pretgaisa aizsardzības sistēmu efektīvo darbu, ir bijuši arī trāpījumi, kuru rezultātā nopostīja labības glabātuvi Odesas apgabala Berezovskas rajonā. Ziņu par cietušajiem. Naktī kārtējo raķešu uzbrukumu piedzīvoja arī Ukrainas otrā lielākā pilsēta Harkiva, kas atrodas valsts ziemeļaustrumos. Tur kāda uzņēmuma ēkai trāpīja 4 vadāmās raķetes S-300. Notikuma vietā izcēlās ugunsgrēks. Vietējās varas iestādes neziņoja par cietušajiem. Arī vakar Krievija veica raķešu uzbrukumus Harkivai trāpot rūpnieciskajam rajonam. Ievainojumus guva vismaz 5 cilvēki. Šajos triecienos izmantoja 6 raķetes. Šonakt kārtējie dronu uzbrukumi notikuši arī Krievijā. Galvaspilsētas Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka ir notriekts viens drons virs Istras rajona Maskavas apgabalā, bet vēl viens drons virs Ramenskas rajona. Savukārt Krievijas rietumos esošās Orlas pilsētas apkaimē drons nogāzās naftas produktu bāzē un tā rezultātā aizdegās degvielas rezervuārs. Bet virs Krievijas okupētās Krīmas pussalas šonakt esot notriekti 6 bezpilota lidaparāti, paziņoja Krievijas aizsardzības ministrija. Pēc šonedēļ notikušā Ukrainas sekmīgā uzbrukuma Krievijas Melnās jūras kara flotes bāzē okupētajā Krīmā Krievija ir pārvietojusi 3 lielos desantu kuģus no Melnās jūras uz Azovas jūru, paziņojuši Ukrainas kara flotes pārstāvji. Tas liecina par Krievijas pieaugošajām bailēm no jauniem Ukrainas triecieniem pa tās militārajām bāzēm Krīmā. Komentējot situāciju frontē, ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Ukrainas armijas pretuzbrukums Zaporižas apgabala rietumos ir piespiedis Krievijas karaspēku pāriet aizsardzībā. Bet Lielbritānijas militārie izlūkdienesti ziņo, ka iebrucēji gatavojas Ukrainas armijas mēģinājumiem atbrīvot strateģiski svarīgo Tokmakas pilsētu. Tokmakas atbrīvošana ir svarīgs priekšnoteikums, lai Ukrainas spēki pēc tam varētu virzīties uz Melitopoli, kuras atgūšana ļautu nogriezt Krievijas savus zemes savienojumu ar Krīmu. Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs kārtējo reizi ir norādījis uz to, ka karš Ukrainā var turpināties vēl ilgstoši, tāpēc viņš aicināja rietumvalstis palielināt ieguldījumus aizsardzībā. Stoltenbergs piebilda, ka miers Eiropā iestāsies tikai tad, kad Krievija cietīs sakāvi karā un noliks ieročus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.